Dragi bratje in sestre, pred praznikom apostolov Petra in Pavla obhajamo mašno daritev, med katero bom Gregorja Markelca iz župnije Šentrupert osvetil v mašnika. Gregor bo prejel zakrament svetega reda in bo kot član Donboskovih salezijancev vključen v zbor duhovnikov. Naj bo današnja slovesnost dan hvaležnosti za nov duhovni poklic, hkrati pa se združimo in okrepimo molitev za nove duhovne poklice in za vse, ki smo se na ta klic že odzvali. Zdravljam novomašnika Gregorja in njegove domače, še posebej mamo in očeta, ki sta sprejela življenje in sina podpirala na poti do duhovništva. Pozdravljam upokojenega novomeškega škofa Andreja Glavana in upokojenega beograjskega nadškofa Stanislava Kočevarja, salezijanskega inšpektorja Petra Končana, rektorja semenišča v Ljubljani Romana Globokarja, rektorja Germanika v Rimu, Gernota Liserja, Herzlich Willkommen in Novo mesto, domačega župnika Jakoba, vse duhovnike, še posebej salezijansko skupnost, redovnike, redovnice, bogoslovce, diakone, goste in vse vas, dragi brate in sestre, ki prisostvujete današnji slovesnosti mašniškega posvečenja. Hvala vsem, ki ste pripravili današnjo slovesnost in jo sooblikujete. V apostolu Petru vidimo znamenje edinosti in občestva cerkve, ki ga danes predstavlja papež Frančišek. V apostolu Pavlu pa tistega, ki oznanja veselo novico evangelija vsem ljudstvom. Peter in Pavel sta pastirja po Jezusovem srcu, ki jima je Gospod zaupal skrb za vse cerkve. Veselnost cerkve sem doživljal pretekle dni med več kot 40 škofi iz vse Evrope v Beogradu, kjer smo se pogovarjali v cerkvi, o veri, sinodi, oznanjevanje evangelija in perečih izzivih, ki jih prinaša današnji svet. Obogatili so me pogovori z nekaterimi škofi, še posebej iz dežel, kjer je krščanstvo preganjano. Kot povzetek omenjenega srečanja lahko strnem kot čudenje, hvaležnost, kako Bog deluje na nevidne načine in preseneča tam, kjer najmanj pričakujemo. V Beogradu sem med drugim srečal novo posvečenika škofa. Kot študent se je sprobrnil iz islama v krščanstvo. Postal je jezuit in je sedaj škof v mestu, kjer je njegov sonarodnjak musliman leta 2010 umoril škofa njegovega predhodnika. Novi škof nosi križ umorjenega škofa, mučenca za vero, in z velikim zaupanjem začenja novo poslanstvo v svetu, kjer je kristjanov le peščica. Tukaj neposredno uresničujejo Tertulijanove besede, da je kri mučencev seme novih kristjanov. Ni ga strah, njegov obraz je nasmejan in poln upanja. Kljub vsemu veruje. Njegovo pričevanje me je opogumilo. Dragi Gregor, kot duhovnik začenjaš poslanstvo delivca zakramentov in oznanjevalca evangelija današnjemu svetu. Evangelij je vesolen in nima meja. Ne vemo, kam te bo zanesla pot oznanjevalca. Za novomašno geslo si si izbral vzklik iz litanij srca Jezusovega, v podobi naše srce po svojem srcu. Do sedaj si se veliko posvečal mladim in začutil velik pomen skupnosti, kjer drug drugemu pomagamo odkrivati Gospodovo obličje. Vse, kar delamo, delamo v njem in z njim, ki nas je poklical in poslal, bodi prinično ali neprinično. Ohrani vedrost in pogum in naj te ne bo strah. Cerkev te sprejema z veseljem, moli zate, ti pa moli za ljudi in jim bodi blizu v njihovih stiskah. Po molitvi in zakramentih, kar je značilno za duhovniško službo, se bo tvoje srce preoblikovalo in navzelo Božje ljubezni in jo delilo drugim, predvsem trpečim in ubogim. Opogumijo naj te zgledi svetniških sobratov, misionarjev, kot je Božji služabnik Andrej Majcen in drugi, ki so v oddaljenih deželah in tudi nemogočih razmerah bili Božje orodje in priče velikih čudežev. Nocojšnja Božja beseda osvetljuje praznovanje tudi pomen duhovniškega posvečenja in njegovo vlogo. Izpostavlja temelje poklicanosti v duhovništvo in službe v cerkvi. Naj izpostavim nekatere besede. Stani hitro, ni časa za čakanje. Tako pravi Gospod po angelu Petru v ječi, ki ga je osvobodil, stani hitro, ne obotavljaj se. V tem trenutku, ko se evangelij začne širiti, je cerkev naletela na odpor, na neuspehe, preganjanje skupnosti, lahko bi jih ohromil strah. To je tudi nevarnost danes. Peter in drugi niso odnehali in čakali. Duh trga verige in odstira prostor širjenju evangelija. Z zaznamovanjem se ne sme čakati, kajti vsak trenutek je milostni čas in nova priložnost za oznanjevanje. Spremi besedo, dragi Gregor, duh naj ti da navdiha za njeno posredovanje ljudem, katerim si poslan, in poguma za naprej. Z besedo, ki daje življenje in rešuje, ki hrani upanje in vabi k ljubezni. Gospod ti bo pomagal in ti dal moč. To razberemo v drugem pismu apostola Pavla Timotiju, kjer Pavel predstavi svoje življenje in gleda nanj svojega konca. Je svoboden. Gre tako daleč, da pravi, dober boj sem dobojeval, tek dokončal in vero ohranil. Zaveda se in je hvaležen za Gospodovo moč in pomoč. To isto moč prejema tudi vsak duhovnik. Iz nje živi, deli zakramente in deluje. Tretji vzklik ali besede, ki se mi zdijo pravzaprav najbolj pomembne za duhovniško posvečenje, je: kdo je Jezus zame? Kdo je Jezus zate? Celoten evangelij je prežet s tem vprašanjem: kdo je Jezus? V današnjem evangeliju pa gre za prelomnico. Ne sprašujejo več ljudje, temveč Gospod vpraša učence, kaj pravi ljudje, kdo je sin človekom, ki jim pripovedujejo to, kar so slišali v svoji okolici. Potem vpraša, kaj pa vi pravite, kdo sem jaz? Kdo je Gospod zanje? Ni pomembno, kaj pravijo drugi, pomembno je, kdo je Jezus zame osebno. Kako Gospoda doživljam jaz? Odločilna točka v mojem odnosu z Bogom je, ko neham zahtevati od Boga odgovorov na moje vprašanja in sprejemam, da me On kaj vpraša. To pomeni zavzeti stališče in opredeliti se, kdo je Gospod ne na splošno, ampak zame. Ob tem vprašanju ne morem ostati neutralen. V besedilu odgovora ne dajo vsi, ampak samo Peter. Potem bo morda dal odgovor še kdo drug. Za Petra je Jezus Kristus in živega Boga. Jezus je tisti, ki ga vsa zgodovina in vse človeštvo, ves kozmos želijo kot smisel, kot odrešenje in dokončno izpolnitev. Duhovnik je vedno znova soočen z vprašanjem, kdo je Gospod. Njegovo poslanstvo je, da na vprašanje sam da odgovor in da tudi ljudem pomaga, da bodo lahko na to vprašanje tudi sami prišli do odgovora. Kdo je Gospod zanje? Vera je verjeti v to, pravi sveti Avguštin, česar ne vidimo. Nagrada za to vero pa je videti to, v kar verjamemo. Dragi Gregor, Božja beseda in zakramenti naj ti dajo moč za oznanjevanje in preoblikovanje tvojega srca o Jezusovem srcu, kakor si si vzel za svoje geslo. Na ta način boš pomagal preoblikovati tudi srca drugih. Duhovništvo ni zate, ampak je namenjeno za druge, za skupnost. Vzeti si izmed ljudi in postavljati zanje v tem, kar se nanaša na Boga. Ko sprašujem ljudi in se z njimi srečujem, se pogovarjam, kako vidijo duhovnike in kaj si želijo od njih, od nas, tudi od škofa, poleg svetemaših zakramentov pogosto izpostavijo, da je z nami, da nas razume, da nas posluša, sprejema, hodi z nami, čuti naše radost in veselje in da je eden izmed nas. Bodi z njimi po zgledu Don Boska in karizme salezijanske družbe in oni bodo s teboj. Ne zaključim nagovor z besedami papeža Frančiška, ki duhovnike poziva, naj izstopijo iz sebe. Naj se ne zapiramo v svoje prostore ali sedimo pred računalnikom, naj ne bomo zaskrbljeni zaradi lepote obredov ali priprave slovesnosti. Bodite duhovniki pravi, ki gredo med ljudi, z njimi hodijo, duhovniki ulice, ki boste srečali zlasti mlade. To je tudi karizma Don Boskovih salezijancev, ki pripadaš. Gospod naj te blagoslavlja in da moči za tvoje poslanstvo.